forumas. Dovilė Zozaitė. Dailioji lytis dvigubos diskriminacijos pastuose. Nors ne vienerius metus kalbama apie moterų ir mergaičių su negale diskriminaciją, tik pastaruoju metu aktyviau imtasi spręsti situacijas, kaip pažeidžiamus dailiosius lyties teisės, varžoma pasirinkimo laisvė, ribojama norimos veiklos, užimtumo įvairių paslaugų prieinamumo galimybės. Apie tai atvirauti dar nėra drąsų ir pačioms neįgaliosiums, ypač kai tokie dalykai nutinka jautriuose gyvenimo srityse, kai diskriminacija patiriama iš aplinkos, nuo kurios jos stipriai priklausomus – šeimos, darbo, institucijų. Be to, diskriminacija turi savybę pasislėpti, mat ją, kaip ir daugelį kitų dalykų kasdienėme gyvenime, žmogus laiko savaime suprantamu reiškiniu, į kuriuos dažniausiai nereaguojama. Trūksta sistemingų tyrimų. Diskriminacija neįgaliųjų moterų ir mergaičių grupėje palyginus neseniai atrastas tyrimų laukas. O Lietuvoje plataus masto tyrimas pirmą kartą atliktas 2018 metais visuomeniai pristatytas šių metų vasarį. Neįgaliųjų reikalų departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inicijavo neįgaliųjų moterų ir mergaičių padėties analizę, kurią atliko Lietuvos neįgaliųjų draugija pasitelkusi neįgaliųjų organizacijas visoje Lietuvoje. Apklausa aprėpė padėtį įvairiuose kasdienio gyvenimo srityse pagal Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvenciją. Prieinamumą ir mobilumą, sveikatą, švietimą, darbą ir užimtumą, dalyvavimą politinėme ir visuomeninėme gyvenime, pajamas ir socialinės garantijas, saugumą ir privatumą, šeimos neliečiamumą. Apklausoje dalyvavo 150 mergaičių ir 800 neįgaliųjų moterų. Nuo 14 iki 65 metų amžiaus atsitiktinė tvarka atrinktų iš 24 Lietuvos miestų ir rajonų. Respondentės buvo pasirinktos su judėjimo vidaus organų regos 5,9% 47 moterys. Ir 6,7% 10 mergaičių. Klausos, intelekto, psichikos, kompleksinė ir kitomis negaliomis. Tyrimą atlikusios Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkė Jelena Ivančenko teigia, kad dar prieš apklausą teko nelengva užduotis su parengiamaisiais darbais. Mums reikėjo sukurti būtinus klausimus pagal visas sritis, o tai išplėtė klausimyną iki 91 klausimo ir jį padarė sudėtingą. Kadangi turėjome apklausti ir mergaitės, teko gauti tėvų sutikimą. Nebuvo lengva rasti respondenčių, kurios ne tik atsakytų į tiek daug klausimų, bet ir atvirautų jautriomis temomis. Tiesiogiai neklausėme, ar jos patiria diskriminaciją, kitai būtume gavę labai menkai informacijos. Išvadas darėme per gyvenimo kokybės įvertinimą, bendrą patirtį įvairiuose srityse. Tyrimo rezultatai parodė, kad diskriminacija mano patiriančius 41% moterų ir 52,7% mergaičių nepriklausomai nuo jų sociodemografinių charakteristikų, išsilavinimo, gyvenamosios vietovės, situacijos darbo atžvilgių, negalios, pobūdžio ir sunkumo. Tačiau respondenčių manimų jos patiria dvigubą diskriminaciją ir negalumo, ir lyties atžvilgių. Vienas didžiausių minimų veiksnių – žema savivertė, nepasitikėjimas savo jėgomis. Stipresnis pažeidžiamumas įsakytas negalios atžvilgiu. Dėl jos diskriminacija labiau jaučiama mobilumo, švietimo, sveikatos ir iš dalies laisvalaikio srityse, o vertinant dėl lyties, saugumo, šeimos, darbo srityse. Būtina identifikuoti specifines problemas. Ivančenko tvirtina, kad problemos yra nemažos kiekvienoje srityje ir neįmanoma išskirti vienos, nuo kurios reikia pradėti keisti situaciją. Pirmiausia, turėtų būti sutvarkyta teisinė bazė. Moteris ir mergaitės su negale įstatymuose neįskiriamos kaip specifinės apsaugos reikalinga visuomenės grupė. Tad bendras gyvenimo kokybės užtikrinimas papuola į pilkąją zoną. Tai reiškia, kad nėra suteikiami lygiateisiškumo ir saugumo garantijų. Todėl pirmiausia turi būti inicijuoti teisės aktų pakeitimai bei pasirūpinta neįgaliųjų teisių gynėjais. Daugkartinė Europos aklųjų ir silpnaregių lengvosios atletikos čempionė, paralimpinių žaidynių prizininkė panevėžietė Sigita Markevičinė pastebi, kad tokie tyrimai labai reikalingi. Gal ne iš karto pavyks viską įspręsti, bet jei nieko nekalbėsime, taip ir liks. Būna nemalonių situacijų, kada, na, kad ir medicinos įstaigose. Kai tenka pasirašyti, ne manęs, o lydinčio asmens klausia, ar aš galėsiu tai padaryti. Tada įsikišu ir atsakau, kad mano negalia tai tik negalėjimas matyti, o nemąstyti, girdėti, kalbėti ir būti atsakingai už savo veiksmus. Nieko nesakyčiau, jei tai nutiktų ne medicinos įstaigose, bet kur mažiausiai tikėsi nesusipratimu, dažnai personalas sutrinka ir pradeda klausinėti, ar galiu atsisėsti, atsigulti, atsistoti. Atrodo, jei nematai, tai ir nieko negali. Panašių situacijų dažnumą medicinos srityje patvirtina ir tyrimo rezultatai. Sunkumų respondentiems iškilo bendraujant su vaistiniu medicinos įstaigų personalu, kuriam trūko jautrumo empatijos. Taip pat susidurta ir su neįgaliųjų pacienčių įtarinėjimu dėl sveikatos problemų simuliavimo. Netgi buvo atsisakoma laiku teikti kokybiškas gydymo, reabilitacijos ar slaugos paslaugas. Taip pat respondentės jaučiasi labai pažeidžiamus už moteris be negalios, kurios dažniau turi didesnių pajamų ir gali susimokėti už paslaugas ar priemonės. Negalios moteris patiria ir mažiau dėmesio ar pagalbos, yra dažniau atkalbinėjamos gimdyti, kai kuriais atvejais sunkiau prieinami paveldimumo nustatymo tyrimai. Susiduriama ne tik su medicinos personalo, bet ir visuomenės iš ankstinę nuomonę, kad neįgalios moteris negalės išnešioti sveiko kūdikio, kad dėl sveikatos jam gimus tinkamai nepasirūpins. Su tokia skaudžia situacija susidūrė neregė Monika, tikras vardas ir pavardė redakcijai žinomi, vos pradėjusi laukti vaikelio patyrė nemanką spaudimą pirmiausia į savo artimųjų. Mane palaikė tik vyras. Visi kiti, kaip susitarę, abejojo, ar man pavyks tinkamai susitvarkyti su motinystės iššūkiais. Panašią nuomonę turėjo ir medicinos personalas, nors tikimybė, kad vaikelis paveldės ligą, buvo nulinė. Teko ieškotis gydytojus, kurie būtų svarbi ne mano negalia, o būsimas kūdikis. Aplinkinio abejonės įsisklaidė tik tada, kai vaikui suėjo 3 metai, kai pamatė, kad tinkamai galiu pasirūpinti juo ir kad taip pat galiu būti gera mama. Aplinkinių požiūrį, spaudimą fiksuoja ir tyrimų rezultatai. Iš jų matyti, kad daugiau kaip trečdalis respondenčių neturi vaikų, dešimtadalis tvirtina, kad yra patyrusios atkalbinėjimus ieškant partnerio ar bandant kurti šeimą. Tačiau diskriminavimo dėl lyties problemas kelia ne tik reprodukciniai klausimai, bet ir smurto, priekabiavimo atvejai. Kadangi apklausa pagrįsta anonimiškumu, respondentės nebijodomas galėjo dalintis savo patirtimi. Daugiausia neįgalios moterys 32 procentai ir mergaitės 39 procentai teigė patyrusios psichologinį smurtą. 21 procentas moterų ir 23 procentai mergaičių fizinį, o 6 procentai moterų ir 4 procentai mergaičių seksualinį. Keičiant stereotipus. Nelankstus visuomenės požiūris pastebimas ir kituose gyvenimo srityse. Garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė teigia pirmą kartą diskriminaciją patyrusi, kai kartu su neregė drauge bandė įsinuomoti butą. Jau viską susitarėme su šeimininkais, bet atėjus laikui gauti raktus, mums buvo pasakyta, kad netikėtai tą butą atsikrausto giminaičiai. Mes nusprendėme patikrinti. Paskambinus iš kito numerio paaiškėjo, kad butas vis dar išnuomojamas. Pikčiausia, kad žmonės iš karto neįsako savo abejonių, tokiu atveju negalime su jais diskutuoti, įsiaiškinti, kodėl jie bijo išnuomoti butą nereikia. Juk daug mūsų gyvena vieni ir sugeba savo butų nepadegti ir dar puikiai tvarkosi. Kita situacija įvyko viename vandens parke. Eglei buvo pasakyta, jog jie negalinti čia viena lankytis, nes jų taisyklėse įrašyta, kad vaikus iki 14 metų ir negalę turinčius asmenis turi lydėti juos prižiūrintys pilnamečiai asmenys. Vadinasi, negalę turinti žmonės yra prilyginami vaikams iki 14 metų, piktinosi mergina. Man paklausus, kuo tai motivuojama, buvo atsakyta, kad aš galiu paslysti, susižeisti. Bet juk kiekvienam taip gali nutikti. Kadangi negaliu pakeisti taisyklių, tame parke nesilankau, nes laikausi nuomonės, kad neverta eiti ten, kur tave laiko menkesniu. Taigi dažnai kai kurių sporto įstaigų bandymas apsidrausti nuo netikėtų, nepatogių situacijų, nelankstumas neįgaliųjų atžvilgių, palieka juos be galimybės rinktis kurią nors veiklą, ar net sužlugdo norą stengtis ir ieškoti sprendimų. Tai atsiliepia ir tyrimo rezultatai. Juose matyti, kad sportas, varžybos yra mažiausiai įtraukta į respondenčių gyvenimus, lyginant su kultūros, poilsio ir laisvalaikio sritimis. Darbo srities užkulisiai. Nemažai diskriminacijos moterys su negale patiria ir darbo srityje. Iš visų apklaustųjų darbo patirties turi 57 procentai neįgaliųjų moterų, iš kurių net pusė teigia, kad negali laisvai pasirinkti tokio darbo, kokio jos nori. O trečdalis nedirba tokio darbo, kokio nori. Tuo priežastimi įvardyjama neigiamas požiūris, nenorėjimas priimti darbą dėl negalios. Nepritaikyta arba netinkamai pritaikyta darbovietės aplinka. Poreikius atitinkančių darbo sąlygų nesudarimas. Taip moteris teigia, kad joms sunkiau susirasti darbą nei neįgaliems vyrams, kuriems mokamas didesnis atlyginimas už tą patį darbą ir turi geresnės darbo sąlygas, jos daugiau patiriančios ir patyčių iš kolegų nei neįgalus vyrai. Pasidomėjus, kokius darbo sąlygos neregių ir silpnaregių moterų darbovietėse, apie tai jos nelabai noriai ir drąsiai atviravo, tačiau ir neslėpė, kad tokių situacijų yra. Pasidalinti viešai sutiko Jarmolavičiūtė, kuri diskriminaciją darbę patyrė, kolegoms nesutikus kartu dirbti su ja. Manęs tiesiog nenorėjo imti į koncertų transliacijas dėl to, kad pasiruošimo metu kolegos manęs negalės prižiūrėti, vedžioti, kitaip galiu nukristi, susižeisti. Bet nežinomomis vietomis vaikštau beveik kasdien. Įdomiausia, kad vieno iš kolegų tėtis irgi yra neregys. Tad pabandžiau paaiškinti, kad man nenustatytas intelekto sutrikimas ir jei susižeiščiau, tai pati už tai ir atsakyčiau. Kol kas po šito paaiškinimo panašios situacijos spręsti jau neteko. Skaudžiausia, kad kartais neregys laikomas kone psichikos ligonių. Jei jis vienas kažkur eis, būtinai užsimuš. Jei vienas gyvens, būtinai paliks atsuktas dujas arba užlies kaimynus, arba iš viso padegs namus. Priešingai, žmogus turintis kažkokių sutrikimų, linkęs labiau save pasaugoti, o jei kas nors ir nutinka, tai kiekvienas atsakome už save. Kad ir tokių ir panašių situacijų nebetektų patirti, tam ir buvo atliekamas šis tyrimas, kurio metu gauti statistiškai duomenys leistų sukrusti daugeliui institucijų. Ivančenko kalbėjo, nors daug metų diskutuojama apie problemas, tik dabar galime planuoti tolesnius žingsnius. Pastebime trūkumą informacijos, viešinimo, psichologinės pagalbos srityse ir tai mes, kaip neįgaliųjų organizacijos, turime atsižvelgti vykdydami projektinės veiklas. Dėl pokyčių valstybės lygmenių tikimės bendradarbiavimo su ministerijomis, kurios priiminės būtinus sprendimus. Ivančenko patvirtino, kad tyrimo duomenys įpareigoja veikti lygia grečiai keliomis kryptimis. Viena iš jų – tai namų darbai pačioms moterims, kurios apie diskriminacijos atvejus turėtų kalbėti viešai, taip pat kelti savo savivertę, nes pozityvus mąstymas atsiliepia gyvenimo kokybei. Ir svarbiausia, kiek įmanoma kaupti teisinių žinių, kuriomis esant reikalui galėtų pasinaudoti. Kita kryptis – tai darbas su visuomenė. Jos švietimas apie neįgaliųjų moterų poreikius, gyvenimo kokybę, tinkamo požiūrio ugdymas į šią visuomenės grupę. Taip pat nemažas darbas laukia ir institucijų atsakingų už aplinkos pritaikymą, švietimo, įdarbinimo, prieinamumą, medicininio aptarnavimo, paslaugų, prekių ir kitų resursų gerinimą. Tyrimo duomenys atveria beveik 1000 respondenčių nuomonę, kaip jos pačios vertina savo padėtį, kaip jaučiasi įvairiose situacijose. Norint sužinoti, kiek skiriasi neįgalių moterų ir mergaičių padėtis lyginant su neįgaliais vyrais bei berniukais ir žmonėmis be negalios, reikia apklausti visas grupės. Tai leistų palyginti, kaip vertina savo gyvenimo sritis neįgalios moterys ir vyrai, neįgalios moterys ir moterys be negalios, bei padėtų kaupti, stiprinti statistinių duomenų bazę, kurią remiantis nuolat būtų galima stebėti neįgalių asmenų skaičiaus pokyčius, jų įsilavinimo pasiekimus, padėti darbo rinkoje, smurto atvejus ir kitą. Nuotrauka. Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkė Ivančenko skatina moteris viešai kalbėti apie diskriminacijos atvejus. Jelenos Ivančenko portretinė nuotrauka. Moteris kiek jaunesnė nei vidutinio amžiaus. Nuotraukoje matoma nuo pečių iki viršugalvio. Ji pozuoja kairių profilių, tačiau galva pasukta taip, kad žvilgsnis nukreiptas tiesiai į skaitytoją. Moteris šviesių tiesių plaukų, nesiekiančių pečių. Plaukų skyrimas kairėje pusėje, tad ilgesni plaukai dailiai krenta ant dešiniosios moters veido pusės. Moteris atvirai šypsosi, atrodo laiminga ir pasitikinti savimi. Jos akis didelis ir tamsios, žvilgsnis gilus. Jelena dėvi tamsų drabužį. Moteris supa šviesos fonas.